Hun er datter af en af Danmarks mest ikoniske, bedste og mest berømte forfattere, Dan Turèll. Hun har skrevet nu en bog, der ikke mindst handler om hendes barndom med at være datter af Dan Turèll. Velkommen til En Kuffert Fuld af Bøger, og velkommen til dig, Lotus Turèll.
Tak.
Godt. Tak for det, du vil være med.
Jo, tak. Og hej.
Som sagt, de fleste ved, hvem din far er, Dan Turèll.
Mm.
Men vi kan lige så godt gå i gang med det samme, kan man sige. Din mor var jo også en kendt skuespiller. Hvornår fandt du ud af, kan man sige, at hov, det var det her hjem, du voksede op i med altså to egoer?
Nå, med to egoer? Jamen sådan, altså i virkeligheden, så min oplevelse af min opvækst er jo lige mange andre børn, så man ved ikke først, at der findes andet.
Nej.
Ikke? Så det er jo først senere, man sådan rigtig begynder at gå tilbage og kigge på, åh, var mine forældre sådan? Var de også sådan? Og fandtes der noget andet? Og hvad oplever andre? Og så derpå begynder man måske at foretage nogle valg selv, der er anderledes end det, man kender, eller der er lige det, man kender, og det er jo den der identitetsrejse, ikke? Men jeg vil sige, jeg mærkede da som ret lille, måske 3-4-5 år, at der var noget særligt, altså en eller anden ambience, om man vil, omkring især min far.
Mm. Og hvad er det, du mærker der?
Jamen, det kunne være sådan noget som, at bare vi skulle ned efter mælk i købmanden, så blev vi jo stoppet. Altså 3-4-5 gange. Ja. Og jeg husker det der med, at folk kiggede sådan her. Og vendte sig om og kiggede videre og kiggede videre. Det bemærker man jo også og tænker, at der må være noget særligt. Der må der være et eller andet, de kigger efter. Og så gradvist, som jeg blev større og mere bevidst, så kunne jeg jo godt fornemme, at der var noget med det der berømmelse, som både påvirkede folk omkring os, men også påvirkede os i familien.
Når du så taler om, at man kan sige, at der jo også med den her berømmelse følger en eller anden form for maske, kan man sige noget om, var der forskel på din far, når han var ude og han var hjemme?
Min oplevelse var, at det var der som regel. Det var der som regel. At han som regel skruede måske lidt mere op for imødekommenheden og udadvendtheden og gjorde sig rigtig stor umage faktisk for nærmest at modtage alle på sin vej, der godt ville sige hej eller dele en øl eller lige fortælle et eller andet. Og det var bare mange. Og jeg forstår godt, hvorfor han nogle gange havde behovet for ligesom at maskere sig en lille smule eller beskytte sig en lille smule, fordi som med alle os andre, så er der jo dage, hvor man er klar til verden på en eller anden måde, og så er der dage, hvor man har lyst til at være lidt mere hos sig selv.
Ja, man kan ikke være så meget på hele tiden, kan man sige.
Altså, de fleste kan ikke. Og han har selvfølgelig også haft off-dage, kan man sige, hvor han jo ikke har kunnet slippe fra sit image, og, som du lige snakkede om. Og så må man jo finde en måde gennem det. Og så klart, der var forskel af og til. Men så tror jeg bare også, at en anden variant af det der spørgsmål kunne handle om, at vi havde den her skjulte alkoholproblematik hjemme hos os. Og typisk ser man jo hos familier, som står alene med deres problemer, at man i højere grad er nogen indadtil, end man er udadtil, fordi man går jo og skjuler noget.
Så alle har en interesse i, kan man sige, at skjule, eller et lyst til i hvert fald at skjule?
Ja, det kan du sige. Eller måske i virkeligheden frygter lidt at blive set for dem, man i virkeligheden er på en eller anden måde. Og så er det jo pludselig ikke så mærkeligt, at man bærer masker.
Og bogen hedder jo Hemmeligheder for pige.
Ja.
Og en af hemmelighederne var jo blandt andet, som du lige var inde på, det er, at han var alkoholiker.
Ja.
Han drak simpelthen for meget.
Mm-hmm.
Har du bagefter ligesom fundet ud af, var det noget, han gjorde hele tiden i virkeligheden, eller var det en del af den der problematik, at han ligesom skulle være Dan Turèll? Så han begyndte at drikke, eller lå det bare i hans gen, eller hvordan var det, tror du?
Men det er jo, for min side må det jo blive en vurdering.
Hmm.
Jeg kan ikke sige det med sikkerhed, vel?
Ja, dig vil spørge.
Ja. Men man kan sige, måske har han haft en sårbarhed. Altså, nogen bliver jo nemmere afhængige end andre, og det uanset om det er af alkohol, eller hash, eller skærmforbrug, eller ludomani, eller hvad for en afhængighed, man nu kan ende ud i at have. Nogle er mere disponeret end andre. Så det kan jo godt være, at han har været disponeret for det. Jeg tror så også, at han er startet med den slags rimelighed. Det kan vi vel godt konkludere. Og har formentlig et langt stykke hen ad vejen haft styr på det, og så pludselig har det overtaget ham, har vanen overtaget ham og kørt med ham. Og det tænker jeg, som for næsten alle andre, der bliver afhængige af noget, at det kan være temmelig svært at erkende. Altså, man er typisk i en lang fase af, jeg er ikke sådan en, der bliver afhængig, eller jeg har styr på det, eller jeg har ikke brug for hjælp. Eller, altså, de der forsvarsmekanismer, som vi kan oppebære rigtig, rigtig længe, ikke? Og som jeg tror først for alvor begyndte at smuldre for min far, da min mor og jeg besluttede os for at flytte et stykke tid. Der tror jeg pludselig, han kan mærke, at der er noget, der ikke er, som det skal være, og det nok har med ham at gøre, fordi at der er sådan en tydelig konsekvens.
Og var der så, kan man sige, op til I besluttede jer for det, problemer i hjemmet? Altså husspektakler, eller... Altså, forstår du, forstår, hvad jeg mener?
Ikke? Jo, jeg forstår godt, hvad du mener.
Var der det?
Ja.
Var det, hvordan påvirkede det hjemmet, kan man sige, at han havde sit alkoholproblem?
Altså, man kan sige, så snart der er en forælder, der bliver afhængig af et eller andet, så vil det skabe uro i familien. Og som jeg også beskriver i bogen, så min fornemmelse som et lille barn, for det er den historie, jeg synes er vigtigt, for at vi forstår, hvad det er, børnene oplever, og hvorfor det er så svært at være barn, og derfor, hvorfor det er så nødvendigt, at vi andre ligesom får øje på de her familier, de her børn. Men min oplevelse var, at vi, i stedet for at være tre i vores familie, hvad vi jo var, min mor, far og jeg, at der så flyttede et fjerde familiemedlem ind hos os, som bare var usynligt, og som jeg ikke vidste, hvornår kom og gik, men fyldte mere og mere, og ændrede på stemningerne imellem os, og ændrede på mine forældre. Og jeg vil sige, noget af det mest skræmmende for børn er jo, hvis deres mor og far begynder at blive nogle andre end dem, vi kender dem som. De er jo vores støtter og vores ryggrad, og dem, vi læner os op af i alle livets henseender. Så når mor og far begynder at skælve, så bliver vi også selv urolige og utrygge. Det i sig selv er for hårdt et vilkår.
Var der nogle særlige episoder i barndommen, hvor det stod særligt tydeligt frem for dig, det her?
Ja, det var der helt sikkert. Men jeg vil gerne fortælle dig om nogle af dem, men jeg synes bare, at jeg vil sige, at det sværeste vilkår egentlig er uforudsigeligheden. Fordi det var jo ikke hver dag, det brændte på, og det var ikke hver dag, der var svære situationer, eller skænderier, eller konflikter, eller hemmeligheder, der skulle dækkes over. Men inden i mig kunne ting bare... Altså,
fordi det altid kunne ske.
Af helvedes til, når som helst. Så inden i mig stod det på hele tiden. Altså, i mine følelser og i mine forventninger. Og i det kommer barnet jo helt vildt på overarbejde. Så selv vores mange rigtig, rigtig gode oplevelser og rejser og sammenhold og aktiviteter osv. blev ligesom overskygget af det her vilkår med, lige om lidt, så kan han rejse sig, og så. Ikke? Den der, og så. Og det er også den, der giver børnene altså stress og nogle gange svært ved at sove om natten, og svært ved at koncentrere sig, og ængstelighed og bekymring, fordi lige om lidt går det galt igen.
Det kræver jo mod og altid, synes jeg, at skulle bryde et tabu, som sådan noget er for mange i familier.
Ja.
Og jeg tænker, i din historie er der jo et eller andet dobbeltmod, fordi du jo også gør op med, kan man sige, en historie om din far, og mange sikkert forestillinger om din far. Hvad har fået dig til at ville lave den her bog?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Man kunne også sige, altså, hvorfor nu en bog? Fordi jeg har jo fortalt min historie. Der har lavet en dokumentar med Danmarks Radio, ikke? Og flere interviews. Så hvorfor nu en bog? Og en bærende årsag til det er faktisk en oplevelse, jeg selv havde som ung, hvor jeg gik og var i vildrede omkring, har jeg oplevet det, jeg har oplevet? Hvem er jeg? Der gik jeg på biblioteket for at forsøge at finde en bog om en som mig, og en familie som min. Altså nogen, der havde oplevet at have det rigtig, rigtig, rigtig svært. Samtidig med, at de var privilegerede, samtidig med, at jeg kan mærke, at jeg er blevet elsket af mine forældre, så de har jo ikke været nogen slyngler, men det har også været rigtig svært, og jeg kunne ikke få det til at stemme. Og jeg fandt ikke nogen bevidning fra en anden som mig selv, hvilket fik mig til at tro, at så måtte der være noget galt med mig. Så var det igen min dømmekraft, der var forkert. Så det er i virkeligheden for ligesom at lægge det der bidrag og sige, jamen helt almindelige familier, eller privilegerede familier, eller ressourcestærke familier, og børn af disse familier, kan lige så vel komme ud for noget, som man ikke selv er herre over, som man ikke selv kan komme ud af igen. Og det er jo bare desværre sådan, at sådan nogle børn, som jeg var, at dem, vi typisk overser, og dem, der typisk ikke får bevidnet noget, og dem, der typisk selv skal rode deres liv op og tilbage og hele sig selv på en eller anden måde på et tidspunkt i voksenalderen, når man ikke rigtig sådan kan holde sammen på tingene mere.
Og hvordan har det ramt dig i voksenalderen?
Jamen det har det gjort på en del forskellige måder, men helt sikkert er der de der generelle spor af at føle sig utryg i livet, har svært ved at mærke, hvem man selv er, hvem er jeg selv. Det der identitetsprojekt, det bliver ofte udskudt, fordi man som barn i en familie med alkoholproblematikker har følehornene helt ude og over i sine forældres følelser og i sine forældres handlinger, og bare går afkoder igen for at finde ud af, hvornår sker der noget næste gang. Så man er ikke sådan særlig meget til stede i sig selv. Det kan også være svært at få lov til selv at være den, der har et problem. Altså, der er vred og ked af det, eller får fokus og opmærksomhed. Fordi den går typisk med, at de voksne har en intern konflikt, som børnene ikke rigtig kan trænge igennem overfor.
Jeg går ud fra, at fordi du holder jo også foredrag, også om det der med alkoholisme og barn og sådan noget. Jeg går ud fra, at du får mange tilbagemeldinger, fordi vi ved jo godt, og vi bliver jo heldigvis klogere og klogere, at du ikke var ene om problemet, at det findes mange steder, både som privilegerede familier, men også ikke privilegerede. Mm. Så jeg tænker, at der er mange mennesker, der kommer hen til dig og siger, hvor er det godt, der er nogen, der siger noget.
Ja, der er virkelig, virkelig mange. Fra jeg gav mit første interview, som er ved at være 2 år siden, til Kristelig Dagblad, og frem til i dag, jeg tænker faktisk, det er dagligt, at jeg modtager et eller andet. En lille note fra nogen. Der er simpelthen nogen, der skriver håndskrevne noter og lægger hen til mig, hvis de ikke sådan rigtig selv kan lide at sige noget. Ja, altså virkelig, det går lige i hjertet. Til mails, til beskeder over Facebook og andre sociale medier, til breve, til folk, der kontakter mig eller ringer eller kommer op efter et foredrag, det er så mange, der har noget med de her problematikker inde på livet. Og som mange af dem altså nikker genkendelse det der med, hold nu kæft, undskyld mit franske, hvor er det svært at komme igennem med det, hvis man kommer fra den mere privilegerede del af Danmark. Det er simpelthen svært at komme igennem, og måske også at blive troet på. Altså det kan jeg også selv huske, de få gange, jeg har pippet en lille smule, fortalt en lille smule. Der har min oplevelse været, at folk ikke rigtig har kunne tro på det. Og det er ikke med vilje. Der er jo ikke nogen, der har skammet mig, eller straffet mig, eller sagt, du må ikke tale om det her. Mm. Det er ikke på den måde. Det er mere den der sociale kodning, vi har med at tænke,
lille du. Det var det nok heller ikke.
Det var jo bare.
Ja. Og så skal man gå med den, ikke?
Jo.
Og for hver gang, man får sådan en, så tager det altså lige 7 år til at ture og sige noget.
Og hvad tænker du om, at der er så mange, der har behov for at komme op og fortælle det? Fordi det må vel sige et eller andet om, tænker man, at det har de ikke kunnet andre steder, eller det har der ikke været, altså.
Jamen, der er jo lidt tilbage til, hvorfor jeg ser sådan en her bog rent faktisk er nødvendig. Altså, at der er nogen af os, der er tydelige og siger, ja, det her sker. Og det kan også ske for dig, og det har ikke noget at gøre med, at nogen eller noget er forkert, eller ualmindeligt, eller skal skamme sig, eller alle de der forfærdelige termer, vi kan lægge ned over det. Det er noget, der indfinder sig. Det er en sårbarhed, der indfinder sig i alle familier, i alle sociale lag, også i vores. Og det må vi jo simpelthen blive voksne nok til at kunne tale om på en ordentlig måde, og tage hånd om på en ordentlig måde.
Har du overhovedet kunne få, kan man sige, et normalt forhold til din far, bagefter han er død, og efter du har ligesom har kendt de her problemer her, kan man have et normalt forhold til ham som datter nu?
Altså ja, jeg tænker for det første, hvad er normalt, ikke? Altså ikke for at sidde og harcelere helt vildt, men vi har jo alle sammen, vi finder jo alle sammen vores forældre på hver vores måde, ikke? Men jeg kunne sige det sådan, jeg har et roligt forhold til ham. Og det har jeg blandt andet fået, fordi jeg har insisteret på at være åben omkring, at vores relation har været problematisk, og har arbejdet på det. Så jeg tænker, min gode relation til min far starter med, at jeg blev åben omkring det, der var. Og når man er åben omkring det, der var, så kan tingene bevæge sig og blive til noget andet. Men lige så længe der er lukkethed, så kan man ikke rigtig flytte på tingene. Jeg beskriver også i bogen lidt om, hvordan jeg har sluttet fred med ham, fordi hvordan gør vi det med dem, der ikke længere er her? Mm. Altså, når jeg ikke kan sætte mig ned og tage en samtale med ham, eller lave en konfrontation.
Ja, for der må have været noget vrede undervejs, tænker jeg.
Ja, det har der også været. Og også meget uforståenhed. Hvorfor var han sådan? Men jeg vidste jo ikke før langt ind i mine 20'er, at han havde haft en afhængighed. Igen, fordi det var der aldrig nogen, der havde forholdt mig eller talt med mig om. Det skulle jeg selv opdage. Og derfra kunne jeg jo begynde at finde ud af, okay, tjek, hvad går afhængighed ud på? Hvad gør det ved mennesker? Og da jeg ligesom opnåede den forståelse, kunne jeg jo sådan, gud, det var derfor, det der altid skete. Det var derfor, at han sagde, jeg gjorde det der. Det var derfor, der var den der adfærd. Det var derfor, vi blev så mærkelige i de situationer. Det var sådan klik, klik, klik.
Og så er arbejdet virkelig blevet nemmere af det, kan man sige.
Jamen så absolut. Lige så snart vi forstår, hvorfor nogen gør noget, som vi synes gør ondt på os selv, så begynder det jo at blive noget helt andet.
Mm. Altså. Præcis. Ja. Tak fordi du ville dele den historie med os. Nu skal vi også bruge lidt tid på de bøger. Vi plejer jo at bede gæster om at tage noget med, som de har læst, og som de er særligt begejstrede for.
Ja, det er så hyggeligt.
Og du har to med.
Ja.
Og hvad skal vi begynde med?
Jeg tænker, vi starter med Marina Abramovic.
At gå gennem mure, hedder den.
At gå gennem mure,
og er det erindringsværk om, om hvad?
Mm. Jamen, det er jo simpelthen en lang beskrivelse af hendes eget liv, som tager udgangspunkt i hendes opvækst i det kommunistiske Jugoslavien. Hos to temmelig skarpe forældre. Altså, man kan roligt sige, at hun har siddet på en kold pot, hende her. og har fået det bedste ud af det. Og har jo udviklet sig til at blive vel verdens førende, eller i hvert fald bedst kendte performancekunstner, og inspirerer rigtig mange unge kunstnere nu. Altså en som Lady Gaga studerer hendes metode og sådan så hun er et fyrtårn for mange andre, der dyrker selvudtryk. Og det der med at gå gennem mure eller transcendere sin egen rum for så at finde ud af noget mere om sig selv og livet og så videre. Ikke?
Og hvad er det, der rammer dig i hendes bog?
For det første så altså ærlige biografier, autentisk fremstillede biografier, hvor det ikke føles som om, der er en historie, der skal skrives frem, men at historien bare folder sig ud, rammer mig altid. Jeg synes, det er fantastisk spændende at læse, og jeg bliver meget ydmyg, når jeg åbner sådan en bog. Tænk, at hun har siddet og skrevet så minutiøst og gjort sig den umage for at give os andre noget. Det synes det er rigtig, rigtig fint. Og så synes jeg, det er fantastisk spændende at se, hvordan hendes barndomsoplevelser sætter sine direkte aftryk på hendes værker senere. Altså hun har jo lige nu en stor udstilling på Louisiana, lidt endnu. Og der kan du simpelthen se, når man har læst bogen, så kan man se, det der værk hænger sammen med det der skete, da hun var de der 6-7 år, eller den der ting med hendes far, eller det der med hendes mor. Eller...
Så det er en oversættelse af hendes liv, kan man sige.
Det er det i allerhøjeste grad, og en spændende, helt unik menneskelig rejse.
Man har jo hørt om ekstrem sport, men hun laver jo ekstrem kunst.
Ja,
altså, det er jo
fuldstændig rigtigt.
Vildt og mærkeligt, ikke?
Jo, det er det.
Men jo også dybt fascinerende.
Ja.
Altså, det involverer som at gå ind gennem en dør, hvor der står to nøgne mennesker, og det er altid lidt intimiderende. Altså, men, og det er bare det mindste af det, kan man sige.
Ja, det er det,
det er det nemmeste.
Ja, det er det faktisk.
Ej, jeg har ikke læst på, men hun er fantastisk kunstner.
Ja, altså, jeg er både fascineret og respekterer meget de mennesker, som kompromisløst dedikerer sig selv til et projekt. Og det gør hun bare i særklasse, ikke? For hun bliver bevidst om, hvad hendes vej er, og så frem til i dag, hvor hun er omkring
hun
70.
Hun ved, hvad hun skal gøre med det.
Hun ved, hvad hun skal gøre med det, og hun går bare for det.
Ja.
Koste, hvad det koste vil. Ja. Bogstaveligt talt, altså hun har jo været villig til at lade livet, hvis det var det, der skulle til, ikke?
Ja.
Jeg har ikke samme slags mål som hende, men derfor
men
kan jeg godt
blive inspireret,
man kan blive
af, det,
inspireret af det. Og man kan se på, hvor i mit eget liv skulle jeg måske være lidt mere modig, eller stå lidt mere for det, jeg rent faktisk tror på. Ja. Ikke?
Den er hermed anbefalet.
Ja.
Den anden er Jesper Juhl, en gammel kending for den for danske forfatterhimmel.
Ja.
Førerulve hedder den. Hvorfor den bog?
Altså, Jesper Juhl, synes jeg, har skrevet nogle af de mest begavede bøger om børn og så deres voksne.
Ja.
Oftest deres forældre. Jeg har fantastisk stor respekt for ham. Og ville ønske, at jeg havde nået at tage hans uddannelse. Han har haft en familieterapeutisk uddannelse. Okay. Når det er sagt, så det der tema, det interesserer mig især. Altså det her, der står det livsvigtige lederskab i familien. Lederskab, synes jeg, er uhyre spændende, og har jeg selv arbejdet meget med sådan i konteksten af mig selv, at tage ejerskab og lederskab over mit liv, og ikke gå med de historier, som der kunne være, eller gå med de forventninger til, hvem jeg skulle være, men at undersøge, hey, hvad står jeg selv for? Så det her, det er jo bare en titel, der taler til mig. Lige til min mave. Og så kan man sige, at jeg interesserer mig utrolig meget for familiedynamikker og for børns trivsel. Og anerkender til fulde Jesper Juhls projekt med ligesom at sige, hey, det er så vigtigt, at vi som forældre tager det der lederskab. Og ikke et hvilket som helst lederskab, men det autentiske. Altså, at vi gør os den umage at stå ægte for vores børn og vise dem, hvem vi er. Både fordi så bliver de mere trygge, de trives mere, de får også mulighed for selv at vise os, hvem de er.
For så det er i virkeligheden sådan en guide til ordentligt forældreskab, om man så må sige?
Ja, det kan du sige. Her i kapitel 10 lister han for eksempel værdier, som fører til lederskab. Og han snakker om, hvorfor det kan være svært at veje til, og kommer med konkrete cases fra familier med forældre, der spørger om dette og helt omkring deres såkaldt umulige unger. Mm. Og så ender det jo altid med, det forældrene, der er umulige. Og det synes jeg også er en meget sød pointe, ikke?
Ja. Ja. Så det vil sige, det er en bog, man kan bladre i og bruge som sådan en slags vejledning for en?
Absolut, absolut. Jeg kunne ikke forestille mig det menneske, som var enten far eller mor, som ikke ville få
noget ud af det.
Et payoff bare med 5 minutter med den her bog.
Det er også en god anbefaling.
Ja, det tænker jeg.
Det er meget godt. Hvad læser du ellers, når du læser?
Faktisk, det er sjovt, for det tænker jeg over på vejen herover, at jeg ligger nok meget her. Jeg har holdt mig mest inden for non-fiktion, altså for fagbøger og biografier, eller rejsebøger, eller sådan det der. Og af og til, så bliver jeg fuldstændig opslugt af en roman. Men det er som om romaner kræver lidt mere af mig. Altså, jamen det er det. Jeg går virkelig ind i historien, og jeg mærker alle de der mennesker, og er meget med i processerne og sådan noget.
Men hvad er det, non-fiktionen kan, synes du?
Den giver mig noget konkret og håndgribeligt, og jeg tror bare, jeg er sådan et lidt konkret menneske. Du ved, jeg kan godt lide at kunne mærke, hvad tingene er, og cirka hvor de peger hen, og føler, at jeg har et søm og en hammer i hånden, efter jeg har afsluttet værk.
Så der er sådan noget gode råd at hente, kan man sige tit?
Ja, og noget, jeg kan applikere på mit liv, det tror jeg kommer til at kigge ret meget efter.
Mm. Det er jo det, der for eksempel tit sker, når man i hvert fald læser erindringer og sådan noget. Det, ja. Og det er jo det, alle siger, og så det er virkelig ikke en hemmelighed, jeg kommer med her. Men der er ikke noget så fedt som at læse sig selv ind i noget. Mm. Det er jo det der fantastiske med, at man siger sådan, enten ja, sådan havde jeg det også, eller gud ja, sådan har jeg også haft det, eller ej, det minder mig om. Og, sådan og det er jo det fede ved at læse nogle erindringsbøger, og hvad skal man sige, fagbøger, hvor man ligesom tænker, jeg har set.
Ja, præcis. Præcis, og hvor man måske, efter at have haft en blind plet på sig selv et halvt liv, bare sådan, gud, det er det der. Ja,
så man kan hente noget ud af, af det andres historie.
Ja, præcis, præcis. Og både fordi det er super interessant, men også fordi noget inde i mig bliver altid sådan, både glad og tilfredsstillet, når jeg finder ud af, ej, okay, mere forskellig er vi heller ikke. Nej, altså, jeg kan næsten ikke få nok af den oplevelse.
Nej, det er også fantastisk jo.
Det er dejligt,
vi ikke alle sammen er enige.
Præcis. Lotus, vi når ikke mere.
Nej.
Hvor end vi gerne ville snakke videre, fordi der jo er masser af historier at fortælle, så plejer vi at slutte med i en kuffert fuld af bøger og anbefale endnu en bog, så man kan få endnu flere læseoplevelser med hjem. Og i dag tænkte vi, det var oplagt, når vi nu har snakket Dan Turèll, også at anbefale Dan Turèll.
Ja, det er en god idé.
Vangede billeder er også en slags erindring, kan man sige, og masser af barndomserindring. Så den slutter vi med, Vangede billeder af Dan Turèll. Tak fordi du kiggede med i en kuffert fuld af bøger. Vi håber, du kigger med en anden gang igen.